We are marching for freedom.
We are marching for freedom.
We are Oromo Canadians.
We are Oromo Canadians.
We are Oromo Canadians.
We are Oromo Canadians.
Akuma dhagahu jirtani Oromoti Canada magala to Ottawa jiratan teessumootummaa Canada parlama Canada duratti embassy Ethiopia duratti dhaaba CBC yookaan ammoo Canada Broadcasting Corporation jedhanii fi minister haaja alaa biyyi suni duratti hiriira bahaniitiin rakkinni gargaraa himachuu jiranii warra hiriira kan dhufu kun magaala gargaraatti dhufu isaanii reefu bilbilaan gaafadhe natti himanii ka bakkalcha Abdoosh jedheen jalqabna warra hiriira qopheesse keessa nam tokko.
Nuti amma yeroo sanatti embaasii Itoophiyaa magaalaa Ottawaatti argamu fuula dura jirra. Achitti hiriirri nama hedduudhaan baanee warra Ottawaa fi naannoo Torontoo jiran. Makiinaa dhiibusanii dhufanii achitti iyyachaa jirra jechuudha.
Maal iyyachuutti jirtan?
Wanni iyyachuu jirru nuti master plan eega dhaabbate jedhee ijoolleen Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jirti. Akka mana hidharraa bahan warra gartee gaggeessitoonni akka gartee Baqqalaa Garbaa fa'a hidharraa akka bahan ajjeechaan uummata gartee miliitariin ijoollee teenye sana ajjeessu sun akka gartee mana murtii dhiyaatanii heerri itti murteessu. Jechaan sun dhiigni isaanii akka dhangala'een hafiin kana ibsachuu jirra jechuun si dhaabanne.
Sun embaasii Itoophiyaa fuuldurri jirraa jettee asii baatanii deemtan.
Amma Itoophiyaa embaasii duratti iyyachaa jirraa asirraa baaneeti karaa mootummaa biyya kanaa kan Kanadaadha. Paarlamentiitti bahuu deemna jechuudha achitti iyyachuuf deemna jechuudha uummata mootummaa Kanadaatti. Itti aansee immoo mootummaa embaasii USAtti baana. Kan dhumaa katti bahuu deemnu foreign affairs magaalaa Ottawaa foreign affairs bahuu deemna jechuudha.
Ministeera
haajaa alaa Kanadaatti bahuu deemna.
Eessa walitti dhuftan isaaniin hiriira baatan kun?
Nuti warri raguddaan kan dhufe naannoo Torontootii fi warra Torontoo jiraatanii toora baasa sadii guutanii dhufanii akkasumattis warra jireenya jiraataa magaalaa Ottawaatiin waliin baanees. Asitti dhaabbataa jirra yeroo ammaa. Dhiigni isaanii akka dhangala'etti akka hafne warri ajjeese itti gaafatama akka qabanii akkasumattis ajjeechaan akka dhaabbatu warri hidhame immoo mana hidharraa akka bahan kana kan maasichiin nuti dabarsaa jiru. Warri ajjeefame Oromoo ajjeefamtee keessaa fuu istuudantii Oromoodha. Ijoollee high school jiran ijoollee yuunivarsiitii deeman ijoollee xiqqoo umriin isaanii Oromoo amata 8 hanga. Guddinatti warra ajjeessaa jiran jechuu keenya. Oromoodha.
Namni dhibiin ammaan dubbisuu jiru raayyaa caalaa jedha Torontoo dhufee jedha wanti harmisan fide maali?
Namni baasaa 4 dhufne kara nama 200 olii hin ta'a.
Isaan namni Torontoo dhufu nama gamta.
Kara nama 200 hin ta'a baasaa 4 dhufne.
Mootummaan Kanaadaatti iyyachuu jirtan akka inni maali isaanii tolchifeetan?
Wanni barbaannu keessattuu Kanaadaan hamma ammaatittu callisaa ture. Haala biyya san keessatti wanni jedhan jiru talaalee baay'ee barreessine saniif deebii akka argannuuf iyyannaa galfachuudhaaf ammas lammata hiriiraas dhufne jechaadha.
Feetan akka maal ta'an feetan?
Wanni feenu tokkoffaani mootummaa san takkaahuu qabeenya guddaadhaan kara 100,000 ol Kanadaan hoggaa hoggaatti mootummaa sanii kenna.
Mootummaa kam?
Mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaaneetiif kenna. Mootummaa wayyaanee immoo mirga dhala namaa kan dhiittu. Kan uummata keenya hiraarsitee biyyarraa buqqistee jirtu kana sirrii miti akka biyya dimokiraasii tokkootitti Kanadaan immoo addunyaa kana keessatti dimokiraasii tarkaanfachiisu irratti biyya tokkoffaa jedhamu keessaa sun ta'ee odoo jiru haala mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti godhu kana callisee taa'uun isaa seeraa miti kanaaf. Mootummaa sanirratti takka qabeenya kennu gargaarsa kennu dhaabu lama mootummaan sunii akka uummata keenya finnee dhiibbaa irratti akka godhu.
Maqaan keenya Nijaatu Nuyootiin jedhamaa turuun toraan dhufee wanni dhufee fi biyya keenya keessatti deemaa jiru kan waa'ee ammaan tana ijoollee keenya turanti waan harka isaaniitiin mirga isaaniitiin falmatan irratti isaan qawweenan ajjeesuu saniin dhagamee dhufnee inniituu akka wanni kun dhaabbatuu fi mootummaa. Kan Itoophiyaatii fi mootummaa Kanadaa dhufnee kan dura dhaabbachuu barsiisuuf sappoortu isaan godhuuf.
We are Oromo Canadians.